Vapilõvi. 11. peatükk. Vapilõvi. Keegi on kunagi öelnud, et liiga lihtsad asjad on kindlasti valed, sest mitte miski polegi lihtne. Lihtsus on petlik. Ma ei tea, kas ma olen siin raamatus suutnud piisavalt lihtsalt ja samas ka täpselt rääkida Kerstist, presidendist, ametnikest, lossist, Ukrainast, Pätsist, Vares-Barbarusest ja kõigest, mis me nende vahele jääb. Kui ma olen eksinud, siis loodetavasti olen seda teinud igas peatükis pisut erineval moel ja lõpuks saab sellest ikkagi kokku pilt, mis annab edasi Eesti poliitika vaimu ja Kersti Kaljulaidi elu neil aastail, mil seda raamatut on kirjutatud. See raamat põhineb faktidel, kohtumistel, lindistustel, vaatlustel. Neid ühendades olen proovinud jõuda mõistmiseni. Mis siis, et mu silmad on nüüd isegi natuke rohkem lühinägelikud kui siis, kui ma selle raamatu jaoks presidendiga kaasas käimist alustasin. Ning anna andeks, Kersti, kui sa mõnele lugejale ei paista enam müüdina, vaid pisut rohkem tavalise inimesena. See oli ju see, mida sa väljendasid, kui sa minu poole pöördusid sooviga, et ma kirjutaksin raamatu, mis ei oleks propaganda. Mis ei looks suuri, kuid ebausutavaid mälestusi, vaid püüaks mõista ja näidata, kuidas ametnikud ja poliitikud teevad igapäevast tööd ja kuidas see võib olla äge. Võib-olla see raamat võtab nüüd sult mõned eelised nende ees, kellest meil jätkuvalt need müüdid on või neid edaspidi luuakse. Kuid võib-olla ongi just see sinu eelis, et sa ei taha olla müüt. Ma kirjutan viimast peatükki. On oktoobri keskpaik 2022. aasta. Õues algavad sügisvihmad on laiguliseks värvinud just Estonia ette paigutatud Konstantin Pätsi graniitpea. Kuid ilm on ikkagi soe. Kersti on aasta aega olnud riigipea ametist vaba, kuid nüüd ja edaspidi kannab ta vastavalt Eesti tavadele ikka tiitlit president Kaljulaid. Terve aasta oodati, kas ta ühineb mõne erakonnaga, et osaleda 2023. aasta parlamendi valimistel. Kersti ütleb mulle, et oleks vale pöörata presidendina saadud toetust ühe maailmavaate kasuks. Ta ütleb, et see meenutaks pöördukse poliitikat, ehk olukorda, kus riigi tippjuhid lähevad kohe mõnda erafirmasse lobistiks või vastupidi, kasseerides sisse eelmises ametis saadud teadmised või sidemed. Aga ta ei välista, et tuleb Eesti erakonna poliitikasse 3-4 aasta pärast. Lõpuks annab ta teada, et proovib kasutada presidendina kogutud tuntust selleks, et rääkida Ukrainast, energiast, loodusest, uutest tehnoloogiatest ja tulevikust. Ta on nõutud esineja. Sotsiaalmeedias näen pea iga päev mõnda tsitaati, fotot, video ettekannet, küll disainikonverentsilt Eestis, küll julgeolekukonverentsilt Münchenis. Ta on ÜRO algatuse iga naine, iga laps, eestkõneleja. Ta on esimene eestlane, kelle ajakiri Forbes on valinud maailmasaja mõjukaima naise sekka. Ta asutas omanimelise fondi, mille kaudu on juba toetatud Ukraina vaba ajakirjandust 400 000 euroga. See on umbes 4 korda suurem summa, kui Kersti ise on sel aastal esinemistega teeninud. Me pole Kerstiga sel aastal raamatu asjus enam kohtunud. Ühest küljest seetõttu, et mind huvitas pigem see, mis sündis presidendiks olemise ajal, mitte hiljem. Kuid teisest küljest ka seetõttu, et raamatu kirjutamine ei ole nii ladusalt läinud, kui lugedes võib tunduda. Meil oli mitu teravat vaidlust näiteks peatüki solist üle, kus ma kirjeldasin Kersti suhteid töökaaslastega. Mäletan, kuidas Kersti ütles mulle ühes meilis, see nüüd küll ei ilmu. Kuna see raamat ei ole tellitud elulugu, meidi seo ükski leping, siis oli mul kirjutamise ajal hetki, kus ma mõtlesin, et mida põrgutsin vaielda. Kirjutan lihtsalt salvestuste põhjal midagi valmis, mis me jaurame. Teisalt ei tahtnud ma, et Kersti täielikult paadist välja hüppab, sest kui see lugu siin ei sisaldaks Kersti vaadete kommentaare, oleks tulemus kehvem. Me olime nagu kanuu matkal. Me mõlemad sõltusime teineteisest ning kui vahel sõitis paadi nina kuskile kõrketesse, tuli vaielda, kuidas edasi liikuda. Pingeid suurendas küllap ka asjaolu, et avaldasin raamatu kõigepealt järjejutuna Levilas. Kindlasti oleks Kerstil kergem, kui oleksime saanud raamatut vaadata ühe tükina, kus kõik peatükid on korraga reaas. Mulle aga oli oluline, et raamat oleks elus, areneks lugeja silma all. Ma olin ka taibanud, et ma ei saaks seda Levila juhtimise kõrvalt tervikuna korraga valmis kirjutada. Nii sündis iga kuu uus peatükk ning ei mina ise ega Kersti ei saanud neis vaheetappides teada, kuhu me teel oleme. Arusaadavalt on see iseenesest üsna ebakindel olukord avaliku elu tegelasele. Pealegi, nagu ikka, läks sageli peatükki avaldamisega kiireks. Enamik kohti, mille üle vaidlesime, jäid sisse, kuid mitmele lisasime Kersti selgitusi. Ma avastasin näiteks, et Kersti vaade on mingitele küsimustele sügavam, kui algul tundus. Näiteks siis, kui me rääkisime kaamerameestest ja rinnamikrofonidest ning sellest, mis tunne on naisena neid kanda. Mõned asjad jäidki eri arvamusteks. Näiteks nägid nii Kersti, Tiit kui ka Taavi vaeva, et ümber lükata koletise peatükkis ilmunud viided sellele, et Putiniga kohtumisele eelnesid ebakõlad välisministeeriumiga. Kui välispoliitikaga seotud inimesed väitsid mulle, et Putiniga kohtumise eel oli presidendi koostöö välisministeeriumiga kehva ning seetõttu ei saanud Eesti sellest kohtumisest ka piisavalt tulu, siis presidendi kantselei püüdis mulle jätta muljet, et ma ei tunne asja ning rääkisin välisministeeriumis valede inimestega. Kersti ise ütleb, et ta ei saanud Putiniga kohtumist ette valmistades mingeid vihjeid selle kohta, et midagi oleks valesti, ning lisab, et kui midagi oligi valesti, pidi see olema nõunike tasandil ning temani see ei jõudnud. Suursaadik Margus Laidre oli ka kogu Putiniga kohtumise ajal minuga. See juures oli tal aega mulle öelda, millest veel peaks lõunasöögil rääkima, kirjutab Kersti. Mitte midagi, mis oli memodes ja mida saadik pidas oluliseks, ei jäänud käsitlemata. Välisministeeriumil oli kogu aeg võimalus oma jutupunkte lisada ja seda nad ka tegid. Mitme tule vahel olles tundsin, mida ilmselt ajakirjanikud igapäeva tunnevad, kui nad on mingi avalike suhete osakonna surve all. Keeruliseks teeb asja see, et välisministeeriumi ametnike tava lubab riigi välispoliitikat kritiseerida vaid haruldastel juhtudel, kui kõik on tõesti väga halvasti. Seekord ei olnud väga halvasti. Lihtsalt kuskil on midagi, mis küllap oleks võinud olla paremini. Vähemalt nii tundsid osad. Raamatut kirjutades tundsin ka teistsugust survet ning pika kaalumise järel otsustasin sellest lõpupeatükis rääkida ainult juhul, kui sama signaali tuleb rohkem kui viielt inimeselt. See ka juhtus. Asi on selles, et kui osa poliitikuid püüab Kerstit näidata just kui mingi Eesti poliitilise eliidi tüüpilise esindaja ja tööriistana, siis paljud eliidi esindajad ise kirtsutavad hoopis Kersti suhtes nina. Vahel olin ma isegi üllatunud kohtudes inimestega, keda Kersti on mulle kirjeldanud kui kõrgelt hinnatud liitlast ning siis kuulnud, et nende arvates on Kersti panus väike, ta teeb vigu, ta on liiga enesekeskne ja äkiline. Ühesõnaga, mitte kuigi küps poliitik nende arvates. Mina, kes ma Kerstiga kaasas käisin, muide nii ei arvanud. Ma nägin oma tööd tegevat inimest, kes hoolis, nägi vaeva, saavutas tulemusi ning kellel oli huvitav filosoofia ja visioon. Jah, tal on puudusi, mida ma siin raamatus olen ka maininud, kuid puudused on absoluutselt igal inimesel. Ning suur küsimus on see, miks inimesed Kerstile kena näoga otsa vaatavad, kuid mulle räägivad temast halba. Miks nad lasevad Kerstil arvata, et nad on liitlased, kuid tegelikult salaja pole? Kas võib küsimus olla selles, et teda lihtsalt kardetakse konkurendina? Peljatakse, et ta tuleb erakonna poliitikasse ning lööb niigi ebakindla valimistasakalu segi. Aga äkki kardetakse öelda, mida mõeldakse, sest Kersti võib vastu kriimustada. Kas võib olla, et selge tagasiside puudumise pärast Kersti arvaski täiesti siiralt, et neil oli Putiniga kohtumise asjus välisministeeriumiga hea koostöö? Ega mulgi kerge polnud, kui me presidendiga konfliktsemaid kirju vahetasime. Kuid minu kogemus lihtsalt on teistsugune, kui neil, kes temaga ühist keelt leidnud ei ole. Kes tahab, see leiab. Üks asi, mis Kersti puhul küll silma torkab, on tema võime ise ennast kiita. Nii nagu kantselei direktor Tiit ütles mulle enesekindlalt selle raamatu alguses, et ebaõnnestumisi presidendi ametiajal ei olnud, iseloomustab ka Kerstit üsna suur enesekindlus. Ta võib kiita oma kõnesid, esinemisi, isegi oma väljanägemist ning see ei kõla enese irooniliselt. Aga niisama tõsi on, et selline omadus pole poliitikute seas üldse haruldane. Tihti meenus mulle teda kuulates mu kunagine ülemus Siim Kallas, kes aegajalt helistas ja teatas. Muide, ma pidasin just väga hea kõne. Kas me Siimule seda ette heitsime? Mitte eriti. Kui ma tahtsin rääkida Kersti rollist elektrisüsteemide desünkroniseerimisel, proovis mitu inimest mulle selgeks teha, et Kersti roll selles polnud väga suur. Endise ametnikuna tean, et sellised suurprojektid ongi alati tiimitöö ning ükski selline asi ei saa olla ühe inimese saavutus, ei Kersti ega kellegi teise oma. Kuid ma olin ikkagi üllatunud, kui väiksena tema rolli nähti. Olles märganud Kerstit pidevalt desünkroniseerimise küsimustest rääkimas ning teades nüüd, et ta arutas projekti rahastamist Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga ning Euroopa Komisjoni peasekretäri Martin Selmayriga, tundus mulle ootamatu, et tema rolli kohta ei tule ühtegi olulist kinnitust. Kas kardeti, et Kersti kirjutab paljude inimeste töö enda nimele? Või on siin midagi veel? Treener ütleb mulle, et Kersti räägib nagu robot. Levila meililistist lahkub Appilevi raamatu postituse peale mitu inimest. Üks kirjutab meile, et Kersti on tundetu ning tal on kahju, et Levila on nüüd samuti tundetu. Koorilaulja Miimika ütleb keegi Kersti aastapäeva kõne kohta. Eelmisel nädalal ütles üks mu kolleeg koosolekul Kersti kohta, Kalamaja president. Mida sa sellega mõtled? No, ta on võlts. Kuulen sarnased iseloomustusi 5 aasta jooksul palju. See juures tuuakse sageli Kersti iseloomustuseks ikka see sama sõna. Lõhestaja. Seda ütlevad isegi need, kelle arvates ta muidu oli hea president. Millest kurat te räägite, mõtlesin ma tihti peale. Ma oskan kohe lugeda ette mingi 15 poliitikut, kes vääriks palju krõbedamaid hüüdnimesid. Just hiljuti vaatasin ühte ja mõtlesin, on vast Peeru Ahv. Muidugi on Kersti paljude seas ka populaarne. Presidendi institutsiooni usaldusväärsus tema ametajal oli ju kõrge. Tihti võib tema kohta kuulda sõnu nagu julge või otsekohene. Minu kolleeg Janek kinnitab mulle just praegu, et Kersti on tema arvates parim president pärast Lennart Merit. Jumal tänatud, et Kersti olemas oli, ütles mulle vähemalt 2 inimest, kellega olen viimastel nädalatel temast rääkinud. Kuid ikkagi levib ka arvamus, et just tema lõhestas ühiskonda kuidagi eriti rängalt ja teravalt. Mul oli 5 aastat aega mõelda, miks Kersti on saanud nii palju kriitilisi kommentaare oma välimuse, käitumise ja oleku kohta ning miks ta kannab järjekordse presidendina lõhestaja tiitlit. Ma pakun välja 2 võimalikku põhjust. Esiteks ikkagi see, et ta on naine ning teiseks see, et ta oli president. Kuigi Kersti lubas oma ametis mitte midagi teha, sellepärast, et ta on naine, pidi ta ometi võitlema raskustega, mida naisjuhid siiani peavad kandma. Esimesest korrast, kui sain sügavamalt aru, et naistel on tõesti juhtidena raske, on möödas aastaid. Töötasin konsultandina ning minu juurde sattus infoedastust arutama naisjuhte, kes kandsid koormat, mida eemalt polnud näha. Kui ma hakkasin neid probleeme teadvustama, oli mul neid üha raskem mitte näha. Skaala ühes otsas on varjatud väikesed tõrked, mida mehed isegi ei märka. Vahel lihtsalt keegi üritab jätta mulje, et kuna sa oled naine, siis sa ehk tead vähem oma tööst. See suhtumine võib võtta väga erinevaid vorme ja esineda vaid õhkõrna vihjana. Teises otsas on aga rünnakud avalikus ruumis. Mida rohkem naised juhtivatele kohtade tõusid, mida rohkem nad ennast kehtestasid, seda rohkem võisid nad pihta saada ka avalikult, julmalt, isiklikult. Meediafirmad on aastaid ja aastaid kommentaariumides lasknud ussitada naiste vastasel vaenul, mis on muidugi ainult 1 vaenuvormidest, mis seal vohab. Täna levib vaen juba laiemalt, sotsiaalmeedias, nišikanalites. Mõnes mõttes jõudis pinge tippu sel hetkel, kui just maaeluministriks saav EKRE poliitik Mart Järvik kirjutas oma Facebooki seinale. Emmede aeg on läbi, issid on kodus. Võib-olla oli see tema arvates nali, kuid kui oli, siis oli ilmselt vähe Eesti karjäärinaisi, kes seda naljakaks pidasid. Kindlasti mitte Kersti. Nagu ma siin raamatus olen maininud, oli see ka aeg, kus lähemad kolleegid täheldasid Kersti muutumist võitlevamaks. Mul oli nullindatel sageli inimestega vaidlusi sel teemal, kuidas muudab tõusev viha poliitikat. Oli neid, kes ütlesid, kui sa tahad avalikus elus osaleda, peab sul olema paks nahk. Selle paksu naha juttu ajajate paks nahk, no ütleme nii, et nende paks nahk polnud tegelikult isegi turul. Neid ei rünnatud, nad olid enamasti tugitooli arvajad. Nemad ei teadnud, mis tunne on, kui sõbrad ja ema sulle helistavad ja küsivad. Kas sa tunned ennast ikka turvaliselt? See on jube, mida kommentaariumides räägitakse. Või mis tunne on, kui sa lähed poliitilisse võitlusse hästi ettevalmistatult, kuid siis hakatakse rääkima hoopis sinu ilusatest silmadest kinnise suukohal, nagu kunagi Kaja Kallase puhul. Kerstil tundub olevat paks nahk, see, mida telliti. Mul pole paks nahk, sellepärast ma varjangi väga tihti igasuguseid emotsioone, ütleb ta mulle. Kuid väljaspoolt vaadates on kerge jääma mulje, et ta nahk on paks. Ning see on veel üks põhjus, miks selle raamatu pealkiri on Vapilõvi. Sest hoolimata varjatud emotsioonidest pani ta parlamenti minnes selga pusa ning ta ei loobunud kuni ametaja lõpuni sõnavõtmast, kui ta tundis, et ta peab. Selle väljapoole paistva tugevuse eest sai ta ka uue süüdistuse. Tundetu inimene. Tundetu oleks nagu etteheide, et ei olegi nõrk. Sind ei saagi nii lihtsalt rünnata. Sa peaksid praegu kontrolli alt väljunud tundeid välja näitama. Loen parajasti Jessica Nordeli raamatut The End of Bias, milles autor viitab Ameerikas läbi viidud uuringuile, mille järgi naiste saavutusi kiputakse avalikult pisendama, nende vigu aga suurendama. Kersti puhul mõtlen korraks sellele, kuidas tema paremate kõnede puhul kaatlustati, et mingi mees võis need talle kirjutada. Mulle tundub, et ma tajun mingit kallutatust elektrisüsteemide desünkroniseerimise projekti puhul. Äkki tema kontaktid ja algatused ei olnudki nii väikese kaaluga projekti õnnestumiseks. Nordel ja ka teised uurijad väidavad, et naistele heidetakse sageli ette ka mingeid asjasse puutumatuid isikuomadusi, mida meestele ette ei heideta. Mõtlen asjadele, mida Kerstile ette heidetakse, ning paljud neist on tõesti veidrad. Näiteks imelik pilk. Mis mõttes imelik? Mis mõttes see asjasse puutub? Vaatan just sotsiaalmeedias levivat videoklippi, kus Urmas Reinsalu ütleb, et Putin peaks põrgu käima. Ta silmad käivad vonks-vonks, vasakule paremale, nagu biljardi kuulid, kuid tundub, et see ei sega kedagi. Teisi sõnu, ma usun rohkem kui enne selle raamatu kirjutamist, et naispoliitikud kohtavad hulgaliselt igakujulist, varjatud ja varjamatud seksismi ning sageli on see seksism igapäeva elu osaks maskeerunud ja peitub kohtades, kus isegi ei oska kahtlustada. Ei, ma ei arva, et Kersti oleks vigadeta. Ma olen siin raamatus tema negatiivsed omadusi kirjeldanud, kuid samal ajal ei ole need minu arvates olnud nii olulised, et teha temast halba presidenti. Mitmel korral tunnen, nagu eraldaksin üksteisest takk ja kangaribasid. Ühel pool on õigustatud kriitika, teisel pool eelarvamused ning kõik on omavahel läbi põimunud. Vahel proovivad naistippjuhid võtta üle mehelikke omadusi, mitte rõhutada oma naiselikust. Nii treenis Suurbritannia kunagine peaminister Margaret Thatcher oma häält madalamaks ning teatud hallide pükskostüümidega on võimalik sujuvalt sulanduda valitsusjuhtide tippkohtumise grupipildile. Kas Kersti oleks vähem ühiskonda lõhestanud, kui ta oleks proovinud olla üks poistest? Me ei saa kunagi teada, sest ta lihtsalt ei olnud seda. Vahel tuuakse edukate naispoliitikute näiteks emad, kes teevad parlamendis tööpäeva ära ja siis lähevad koju, kus hakkavad laste järel koristama. Kersti ütleb, et selliste pildikestega enne valimisi sotsiaalmeedias esinemine ainult süvendab naiste ja meeste ebavõrdsust. Naised peavad võitlema endale õiguse, mitte üksi nõusid pesta. Naised ei pea õhtul üksi alustama teist tööpäeva. Kodune korraldus tuleb jagada võrdses koostöös. Kuigi Kersti saadab neid mõtteid mulle meili teel, Tunnen, nagu oleks need kirjutatud suurte tähtedega. Kas Kersti oleks vähem vastakaid arvamusi tekitanud, kui ta oleks avaldanud sotsiaalmeedias pilte, kuidas ta kodus nõusid peseb? Võib-olla, aga me ei tea seda, sest ta ei teinud neid pilte. Kersti lisab, et tema jaoks on naisküsimuse parimalt kokku võtnud USA poliitik Madeleine Albright, kes on öelnud, ma pole feminist, kuid ühiskonnad, kus naised on poliitiliselt ja majanduslikult iseseisvamad, on stabiilsemad. Ja mis see teine kriitika põhjus oligi? Ah jaa, see, et ta on president ning presidendit oodatakse teatavasti, et ta ühendaks rahvast. Kuid presidendid ei ole kunagi Eestis rahvast ühendanud. Päts, pärast teatavaid katseid rahvasdemokraatia abil ühendada, leidis ta, et see ei toimi ning vaigistas oma vastased. See polnud ühendamine. Meri, enne kui Lennart Meri sai presidendiks, toetas rahva enamus Arnold Rüütlit. Selle kohta andis kinnitust rahva hääletusega läbi viidud presidendivalimiste esimene voor, kus osales 4 kandidaati, kuid 57 000 häälega teiseks jäänud Meri nägi piltlikult öeldes vaid Rüütli tagatulesid. Valimised jätkusid aga vastavalt seadustele parlamendi duelliga Rüütli ja Meri vahel ning seal tuli veenvalt võitjaks Meri. Kuigi protseduur oli seaduslik, oli see ka keeruline ja tehniline sündmuste ahel ning paljud Rüütli valijad ei mõistnud, kuidas nad said kaotada. Sündis müüt, et valimised olid kuidagi kaaperdatud või nipitatud Meri kasuks. Järgnevatel aastatel jätkus Eesti jagunemine nii-öelda esimeseks ja teiseks Eestiks, võitjateks ja kaotajateks. Ning lõhed ei jooksnud mitte ainult Meri ja Rüütli järgi, vaid peaaegu kõiges. Kes luges milliseid ajalehti, kes valis milliseid erakondi, kes käis kus pangas, läks sageli kokku sellega, kummal pool lõhet oldi. Aga Rüütel. Ja siis tuli 2001. aasta oktoober ning Arnold Rüütel valiti presidendiks. See tundus ehk nii mõnelegi teisest Eestist õigluse taastamisena, kuid esimene Eesti ei olnud rahul. Rüütlit nähti kui endise kommunisti tagasi tulekut. Rüütli vastased tunded olid ühiskonnas piisavalt tugevad, nii et kui 2006. aasta oktoobris valiti presidendiks Ilves, hüüdis ta Tammsaare parki kogunenud toetajatele. Me võtame tagasi oma riik, ning rahvas huilgas. Ilves? Ilves oli president, kes oskas rääkida lääne ajakirjanike ja juhtidega. Ta leidis Eestis tunnustust kultuuritegelaste, idufirmade ja ametnike seas, kuid andis ise korduvalt mõista, et talle ei meeldi olla president. Ta andis ka nii sõnades kui ka käitumises korduvalt mõista, et ta põlgab Edgar Savisaart, kes tol hetkel esindas väga suure osa ühiskonnaliikmete häält. Välja kukkus see lõpuks nii, et Ilvest imetas esimene Eesti, kuid mitte see teine. Seejuures käitusid nii Ilves kui ka Rüütel vahel ka täiesti teistmoodi, kui see lõhestamise raam oleks võinud eeldada. Kui Edgar Savisaar oli haiglas, haua äärel, valmis Kadriorus igaks juhuks talle järele hüie. Ma loodan, et seda ei pea käiku laskma, ütles Ilves ootamatult siiralt oma nõunikule Toomas Sildamile. Ning nõukogude minevikuga Rüütel osutus ühel hetkel oluliseks tegelaseks, kes kutsus Eesti inimesi üles referendumil Euroopa Liiduga ühinemise poolt hääletama. Kuid need olid detailid. Väljapoole tundus, et presidendid esindasid pigem väiksemat osa rahvast ning rahvas ei ole kunagi arvanud, et need isikud oleksid kogu rahvast ühendanud. Ma ei tea, kas selline ootus on üldse vajalik või kas seda on võimalik täita, ka Kersti puhul. Ma usun aga, et president võib kohelda oma pooldajaid ja vastaseid võrdselt. Ta võib mängida vahemeest, nagu Kersti tegi e-residentsuse projekti puhul, kuid ma kahtlen, kas ta saab olla nõus kõigiga, sest siis saaks temast ilma arvamusteta tühi koht. President on lihtsalt üks ametnikest. Vahel on tal võib-olla parem valida pool, mille hääl tema arvates vähem kostab ning aidata selle rohkem kõlada. Näiteks looduse pool, vägivalla ohvrite pool. Kas Kerstil õnnestus see? Mulle tundub, et tihti õnnestus. Võib-olla vahel ka mitte täielikult, sest poliitikas ei ole puhtaid manöövreid. Kuid temast ei saanud kunagi seda juustuveeretajat, kellest ma raamatu alguses rääkisin. Kersti on tulevikus paljudele eeskujuks. Loodetavasti noortele, kes näevad, et poliitikas saab jääda ka ise endaks. Ma räägin kuraatori ja kunstiteadlase Bianca Soega. Minu generatsioonil pole olnud teist sellist võimsat, kohalikul riigitasandil julget naisjuhi eeskuju, ütleb ta. Neid on muidugi alati olnud igal pool maailmas, aga Eestis on pigem ikkagi mehed olnud need suurkujud, otsustajad ja ütlejad. Ma usun, et Kersti on paljudele naistele olnud ka omamoodi innustuseks, ütleb ta. Kui endine Maksu- ja Tolliameti juht Marek Helm mulle helistas, ütles ta, et talle on olnud Kersti eeskujuks oma julgusega. Meid viidi Araabia Ühendemiraatides maailma suurimale ziplainile, räägib Marek ühest Kerstiga koos tehtud välisreisist. Ziplaini pikkus oli üle 2 kilomeetri ning tippkiirus seal liikudes 150 kilometrit tunnis. Kersti oli nii õnnelik, kui ta seda nägi, meenutab Helm. Mina kardan kõrgust, kuid tema lihtsalt keksis rõõmust, lisab ta. Seal lõi välja mingi sportlik riski julgus ning ma sain aru, et Kerstit ei huvitagi, mis temast sel hetkel arvatakse. Ning ma sain aru, et elu ei tohi kunagi elamata jääda. Uuesti see nädal, mil ma lossis ööbisin ja majas palju ringi liikusin. Mida Kersti praegu teeb, küsin Triinult. Poseerib. Alice Kask teeb tema portreed. Mida? Alice Kask? Ma polnud Alice'i kunagi isiklikult näinud, kuid teadsin tema töid, mis on ühtaegu skemaatilised ja ülimalt viimistletud. Ning teadsin, et ta on joonistanud palju käsi. Ning tema ühe maaligi pealkiri on Kekkoneni käsi. Nüüd, kus mul oli võimalus näha, kuidas ta joonistab presidendist portreed, mis jääb alatiseks Kadrioru lossi seinale, seniste presidentide kõrvale, pistsin ma koridoris jooksu, et õigel ajal kohal olla. See on ajalooline hetk. Mul on võimalus portreteerida portreteerimist. President istub lossi alumise korruse suures toas diivanil ning poseerib maali jaoks. Alice teeb sööpulgaga skitsi ja ma leian pärast väikest soojendust, et on parima aeg teha juttu presidendi lapsepõlvest. Ma saan teada, et isa läks alla 1-aastase Kersti ja ta ema juurest ära. Ma saan teada, et Kersti oli juba 10-kuuselt üksi kodus, sest ema oli kiirabiarst, kes pidi valves käima. Üksik ema, väga raske töö. Naabrinaine või naabrilapsed pidasid silma peal, kui nut väga kõvaks läks, tuldi vaatama. Kui sündis vend, hoidis Kersti teda sageli. Alice joonistab mõtliku presidenti. Kui Kersti oli esimest korda laagris, jalutas vend vaiba kloppimise ajal kuhugi ära, nii et ema ei märganud. Kui Kersti oli teist korda laagris, sõi vend kogemata ära vanaema südamerohud. Ning Kersti arvas siis, et ta ei julgegi enam laagrisse minna. Juba 4-aastasest peale hakkas Kerstile tunduma, et ta on oma emast praktilisem. Ta oli intellektuaalne, sõprade hulgas armastatud ning meie vennaga olime tema jaoks maailma kõige olulisemad inimesed üleüldse, kuid ta oli tõesti boheemlaslik. Võib-olla just neil aegadel sündis Kersti arusaam sellest, et laste kasvatamine ei tohi olla ainult naiste kanda. Võib-olla sai just siit alguse tema mõtteviis, mis jõudis artikliteni naisküsimusest aastakümneid hiljem. Alice joonistab presidendi näostruktuuri. Neist asjadest rääkides ei muutu Kersti näoilme kurvaks. Kui olin vennaga kahekesi, siis ma suutsin muide elamiseks mõeldud raha osavalt kokku hoida, sest ma arvutasin, et võileibade asemel on odavam teha hakliha hautist, meenutab ta. Nii et meil jäi ropult raha üle, et jäätist osta. Kuid on mingisugune seletamatu miski, mis tõmbab praegu nähtamatut kontuuri presidendi isiku ümber. Natuke nagu Alice sööb liiats. Alice joonistab silmi. Minu lapsepõlve tuli suur uus asi. Ma läksin loodussõprade ringi, jätkab ta. Sealt kaudu sattus Kersti õpilaste teaduslikku ühingusse, kus tekis side väga erinevate akadeemiliste noortega. Koos nendega tehti ära kõik lollused, peeti maha kõik peod, mis vajasid pidamist, kuid väideldi ka üsna ajast ees väitlusi sellistel teemadel, nagu kas on võimalik kirjutada arvutiprogrammi, mida arvuti peab mõnusaks. Purunenud peres polnud ei nõukogude ajal ega ole tänagi midagi erakordset. Kuid mulle tundub nüüd, et ma tean midagi, mida saavad teada vaid purunenud perede lapsed, kes on pidanud varakult palju üksi olema. Ma olin ka üks neist. Sa oled võibolla 2-aastane, sa tood pingikese ukse taha ning ootad tuttavat võtmekõlinat. Naabrinaise võtmed kõlisevad tuhmimalt, ema omad kuidagi heledamalt. Üksindustunne, mida sa sel hetkel tunned, on ahastama panevalt suur. Teadmine, et isa on sind ükskord maha jätnud, tekitab tunde, et see võib kohe uuesti juhtuda. Äkki jätab ema ka. Sellised tunded võivad imbuda su ülejäänud ellu. Kuid on veel midagi. Lastes on ka tugevus. Ükskõik, mis sitta ja tuvi sulge elu teele viskab, rühib väike tegelane lihtsalt edasi. Ta lihtsalt keeldub tunnistamast, et on ohver või et läks halvasti. Ühel hetkel otsustab ta, et ei iial enam, iial ei jäeta teda maha. Mind ei ole kordagi maha jäetud, tuleb mulle uuesti meelde lause jõub Kerstilt. Sa kasvatad endale kilbi, mille varjus sina oled see, kes jätab maha. Sa saad suurepäraselt hakkama, sukeldud sõpruskondadesse. Sa oled esimene ruumis, kes sõna võtab, sest sa oled varakult harjunud vastutust võtma. Kuni selleni välja, et näituse tuurile minnes võtad giidilt tema rolli üle ning räägid ise, sest sa oled harjunud vastutama, süvenema. Sest sa oled otsustanud, et sa teed asju teistmoodi, kui tegid su vanemad. Su lugu ei ole alati teistele mõistetav ning suhted lähevad ikkagi vahel katki, nagu nad võivad minna igaühel, ükskõik kui tublis aga poleks. Paljud endised lapsed murduvad see peale, lebivad katkiste suhete üha korduva mustriga, süüdistades selles maailma. Kuid mõned meist suudavad selle najal teha oma elus midagi head ja ilusat. Liisi söepulk teeb vaikseid kraapse. Uus paber, uus skitš kujutab presidenti eriti kaunina, lootusrikkalt kuhugi paberilehe üles nurka suunatud pilguga.